Азатлык радиосы сөйлим. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 27 октябрь, якшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшырды. Волгоградта дүшәмбе көнне булган шартлаудан соң мусульманнарга карата башланган һөҗүмнәр тынмый. Яндыргы шешәләр атылган мәчетнең каравылчысы Илһам Лутфов Азатлык радиосына соңгы хәлләр турында сөйләп бирде. Үзәк диния нәзәрәтенең 225 еллыгы дип аталган чара Уфада узды. Аңа чакырылган барлык диния хәлләре дә чарада катнашмады. Моның сәбәпләре турында сөйләшербез. Дин һәм дәүләт мөнәсәбәтләре, дин ул ритуал гына түгел, ди тарихчы галим Әхтәр Бусқынов. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Пәнҗешәмбегә каршы төндә билгесез кешеләр шәһәрнең Ворошилов районында урнашкан мәчеткә яндыргыч шешәләр атты. Мәчет каравылчысы Илһам Лутфов Азатлык радиосына төнге 2-ләр тирәсендә мотоцикл һәм шешә ватылу тавышына чыкканлыгын һәм ватылган утлы шешәләрнең януын күргәнен белдерде. Сишәмбегә каршы төндә Киров районындагы мәчеткә дә мотоциклда килгән кешеләр нәкъ шундый һөҗүм ясаган иде. Әмма бу соңгы һөҗүмдә анысыннан аермалы буларак шешәләр тәрәзәне вата алмаган, ә тәрәзәнең тышкы ягындагы тимер рәшәткәгә бәрелеп ваталган. Илһам Лутфов мәчетне саклаучы башка кешеләр белән бергә утлы шешәләрне тиз генә сүндереп өлгергән, бер нәрсәгә дә ут капмаган, бары тик дивар һәм тәрәзәнең бер өлеше генә бераз сөрмәләнгән. Тикшерүчеләр әйтүенчә, мәчеткә 2 яндыргыч шеше атылган. Ике мәчеткә дә һөҗүм итүчеләр бер үк кешеләр буларга ошый. Сишәмбе көнне дә Киров районындагы мәчеткә һөҗүм итүчеләр дә төнне мотоцикл белән килгән һәм шулай ук 2 яндыргыч шеше аткан дип сөйләде Илһам Лутфов.
Да юк, мин ишетеп калдым. Дүртенче яртыда иртә белән алар шу ике тәрәзә ватып, мәчетне йортына кереп, ике тәрәзә ватып, шу шешәләрне аткан иде. Ну, яхшы, берәсе кабынмаган, икенче янып киткән, шу ваталып. Анда теге коктейль молотова бар бит.
Әйе.
Ойды ішінде. Апаласлар барыс янып шықты. Но мен яхшы ішітіп қалды. Мен анда бит кунам. Ғайлэмді, үзімді, біз анда служебный квартира бар.
Әйе.
Біз анда қалған едік. Сегіз балам бірге барыс анды. О, еклап тұрған едік. Шу вақытта ішіне біз не тавышынды. Егіріп шықсак, анда зал, молитвенный зал, янып ята. Аннан соң тезгенә полиция чакырдык, МЧС, үзебез дә сөндердек. Әби авалдым инде, әби алда капладым шу. Янгынны, аннан хатын су китерде. Утым да ярар, анда шуны төтен шықты, химический, упалазы синтетика беренчедән.
Әйе.
Бу анда әлә нәрсәдә кушылган иде шу бензингә, белмим. Шуны төтен безгә үскә күтәрелде. Ана без йоклыйбыз бит, балалар да. Зиян булмады. Ну, шуны хәлләрдә хәзер без торабыз. Инде монда хәзер мәчетте дежурство, кешеләр киләләр, егетләр барысы. Ну, тынчлык инде, ничек тынчлык. Тыйок, бүген икенче мәчеткә дә бит. Ике шешәне бердиләр. Бүген төнне аларга да ут тирттеләр. Мен алар мен сәт дәттә шалтыраттылар, егетләр теге мәчеттән. Әйтәләр, безгә дә мотоциклда килделәр, ике кеше.
Әйе.
Вот, берсе аткан шешәләрне. Әй, тиз генә качтылар.
Сезнең мәчеткә кемнәр йөри? Татарлар йөриме яки хәзер күп мәчетләргә иммигрантлар да йөри бит теге Азиядән?
Төрле халык инде. Так инде бездә бабайлар, әбиләр, татарлар барысы. Бу төрле халык. И ниләр бар Азиядан, Азия халкы, Кавказ халкы да бар, разрек. Ну инде аларны күп булмый бит.
Процент ягыннан чагыштырганда күпме алар якынча?
Ярты 50% бар.
Кавказ
халкы да, Азия халкы да. Татарлар да бар. Вы бездә татарларыбыз беләсезме? Алар бит мәчеткә теләмиләр барга.
Улар
көн киләләр, көн сайын намаз укыйлар. Ә безнекеләр җумага килсә килде. Юк, ике бәйрәмгә киләләр.
Рөстәм хәзрәт, шартлатудан соң анда ничек? Мөселманнарга теге урамда йөрергә куркыныч түгелме? Мөселманча киенгән кешеләр.
Бик нәрсә хәл булды. Мин гаиләмездә хәзер җибәрдем, аларны икән, анда әти-әнидә утыралар. Чөнки монда куркыныч хәл булды. Бездә шундый хәбәр килде, имеш булар җыелалар монда яшьләр. Скинхед дип әйталар. Мәчеткә тагын бер шуны түгел, зуррак һөҗүм ясарга тилиләр. Мында да бездә егетләр без җыелды, бер 100 кеше мәчеткә килгән. Аннан соң мин шалтыратам, шу хезлыгә дә, милициягә дә әйтәм, шу мин хәлләр, шу мин хабар килде. Сөйли халат. Алар аннан соң бер пост куйдылар монда. Пост куйдылар, ләкин ул кичә куйдылар. Иртәдән сәгать 8-дә. А бүген иртәдән киттеләр алар. Мин егетләр җибәрәм, үзләргә, ләкин бер 30 кеше мәчеткә калды. Бүген мин тагын без үзебез кунабыз. Хәзер менә мәсәлән маршруткада бер яулыкта кызды кудылар, маршрутканы туктатып кешеләр. Айталар, бу 80, без аның белән барда кукабыз. Ике сакал егетне маршрутка җибәрмәделәр бөтенләй. Вот шундый хәл шәһәрдә, шәһәрдә яхшы түгел.
Татармы, неме дип аерып тормыйлармы, ничек?
Да юк, аларга барыбер, яулыктамы син, намаз укыйсыңмы? Все урысмы түгел, булды, китте шо. Алар айталар бит, ну, ахмак кешеләр бар барыс, ну, шулаймы. Кычкыралар, Россия для русских деп кычкыралар. Ул начар инде эш, ул фашизм дип әйтәләр.
Ә моңынчы ничек анда Рөстәм хәзрәт, моңынчы менә бу Россия для русских дип кычкырышлар, алар моңынчы Волгоградта күп инде, чөнки менә Мәскәүдә, алар Петербургта нидә күп инде, ә Волгоградта.
Юк, бездә вот именно, бездә шуны тынычы иде монда, яхшы иде. Бәлкем безгә бер сүз дә әйтмәгән. Без татулыкта, дуслыкта, без кешеләр белән, күршеләребез белән яшыйбыз. Менә дигәне, бала менә 2, миндә 8 бала, 2 зур кызы мәктәпкә яулыкта йөргән иде, директор да, апайлары да, укытучылары да сүз дә әйтмиләр. Яхшы иде. Белмим, шу вот автобустан соң башланды. Автобус вот бомба куйдылар бит автобуска.
Әйе, анда шартлады
бит. Тиз генә шу кабынды, халык күтәрелде, каян нәрсә чыкты. Үземдә башым, аллам башыда эшләми.
Сезнең булай Волгоградта ничек? Хәзер бит менә бу Россия для русских дип кычкырышлар күбесе шул тиге иммигрантлар күп дип зарланалар. Сезнең анда ничек иммигрантлар Волгоград?
Ну как иммигрантлар? Кулында кызыл паспорт булса Россия иммигрант булыр бит.
Әйе.
Ул Кавказдан кешеләр киләләр, монда да яшыйлар, Дагестанда яхшы кешеләр бар, азербайҗанлар бар, тегеләр инде Азия халкы, алар бит ничек, алар вот сезонлы киләләр, эшләп китәләр. Әнә хәзер барып сөйгә кайта. Монда кем кала? Татарлар гына кала, ну азия Кавказ халкы. Вот шулай вот, аларга барыбер, шу татар булсаң да, кавказ булсаң да, россия да, русских. Бу барысы түгел, әйтәм бит, миндә дусларым да күп. Дуслар да, мусульманлар түгел, шалтыраталар, сурыйлар, хәлләрне беләләр, нормальны, кешеләр нормальны бар.
Ә болай мәчетне ничә кеше саклыйсыз соң хәзер?
Мәчеткә килә, әйтәм бит, тегеткән 100 кеше җыйын. Шулай мен аларга әйтәм, үйгә барыгыз, менә милиция тора, бер 30 кеше мәчеттә бар.
Көндүзме, төнләме?
Көндүз алар эштә, без
төнлә,
бер 5 кеше мәчеттә һәр вакыт. Ә төнлә эштә, укыштан киләләр. Ну, яшьләр в основном, картларым дидә утыралар.
Демәк, шул берничә дистә кеше төнлә саклыймы?
Әйе.
Белградтагы Бисмилла дизайн студиясе җитәкчесе Руслан Смирнов Азатлык радиосына именле хезмәткәрләренең автовокзалда үзен шактый озакка тоткарлап сораштырганлыкларын белдерде. Милләте белән урыс булган Руслан мөселманлыкка күчкән булган, әмма бу хәлләрдән соң зәлекләүләр башлануга карамастан ул үзенең мөселманлыгын яшерергә җыенмый. Пәнҗешәмбегә каршы төндә һөҗүмгә дучар булган Ворошилов районындагы мәчеттә җомга намазын Уфадан Русия Үзәк диния идарәсенең 225 еллык бәйрәменнән кайткан мөфти Ильяс Бектимиров укытыр. Һәм бу хәлләр сәбәпле мәчеткә килүчеләр дә күбрәк булар дип көтелә. Бу хакта тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук сездән дә фикерләрегезне көтеп калабыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Бу атнада Уфада узган Үзәк диния нәзәрәтенең 225 еллыгы дип аталган чарага Русия мөфтиләр шурасы һәм аның рәисе Рауил Гайнетдин барудан баш тартты. Рәиснең урынбасары Рушан Габасов матбугат очрашуы уздырып, моның сәбәпләрен аңлатты. Тулырак мәгълүмат белән Нойлалан.
Русия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Рушан Габасов 24 октябрьдә Мәскәүдә матбугат очрашуы уздырды. Чараның темасы Волгоградтагы террор гамәленнән соң актуаль мәсьәлә ислам диненең террорга карашы иде. Габасов журналистларга ислам диненең берничек тә террорны акламавын, мусульманнарның террорчы була алмавын аңлатты. Шулай ук очрашуда сүз Мәскәүдә мәчет төзелеше турында да барды. Күптән түгел узган гаит намазлары янәдән башка қалада мәшет жетмеу мәселесін көтерді. Бүгінгі күнде Мәскеу жәмиғ мәшетінде актив түзіліш бара. Ол 2015 жыл ақырында әзір болашақ. Бұл бик зор мәшет болашақ, Европада ең зор мәшет болып саналашақ. 5 қатлы 18 мін квадрат метр мейданлығы бина болашақ. Бір елі 10 мін кіші сыйдыра алашақ, деп сөйледі Раушан Ғаббасов. Мәскеуде шыннан да мәшетлер аз, шуңа күрә бұл мәшет бик керекле. Әлеге мәселені Мәскеу хакимияте алдында да күтәребез. Башкалада яшәгән 2 миллион мусульманга әлбәттә 4 мәшет җитми. Киләчәктә һәр округта берешәр мәшет төзергә телибез. Бүгенге көндә бу кыен әлбәттә, чөнки җәмгыят мусульманнар турында начар уйлый ди ул. Габбасов сүзләренчә, мәшет җитмәү мәсьәләсе идеологик яктан да зыян китерә. Рәсми гыйбадәтханәләр булмаганга күрә, мусульманнар төрле җирләрдә, фатирларда җыелып укырга мәҗбүр. Аларның кайберләрендә радикаль агымнарга җәберләү барырга мөмкин. Яйыруша яшьләребезгә дөрес түгел юлдан китү яны яңа рәсми мәчетләр бу мәсьәләне хәл итәр иде ди ул. Габбасов шулай ук ни өчен Русия мөфтиләр шурасының Уфада узган Үзәк диния нәзарәтенең 225 еллыгы дип аталган чарага бармавын да аңлатты. Бу чараны Үзәк диния нәзарәтенең 225 еллыгы дип атау дөрес түгел. Екатерина II 225 еллык Магометаннар мәҗлесе дигән оешма тудыру турында фәрманга кул куйган. 225 ел шул оешмага тулырга тиеш. Бик күп вакыт узды. Бүген төрле диния нәзарәтләре бар. Ләкин Үзәк диния нәзарәте үзен шушы хукларга ия булучы дип саный. Бу дөрес түгел, ди Габбасов. Шул сәбәпле Рауил Гайнетдин дә Россия мөфтиләр шурасының башка җитәкчеләре дә Уфадагы чараларда катнашмаган. Бары тик шурага кергән Башкортстан диния нәзарәте вәкилләре генә барып, оешманың позициясын җиткергән. Икенче сәбәп дә бар. Күптән түгел Коръәннең русчага тәрҗемәсен Илмир Кулиев тәрҗемәсе экстремистик дип таныганда Әлгәт Таҗетдин ризалыгын белдереп кул куйды. Әлбәттә, Рауил Гайнетдин шуннан соң Уфадагы чараларга бармаска булды. Мондый әләк хатларны Кулиев тәрҗемәсен экстремистик донорга чакырганын әйтә, Роман Силантьев кебек ислам дошманнары яза. Алар без мусульманнар арасында фитне чыгарырга тели. Үзәк диния нәзарәт вәкилләре исә бу очракта подписантлар гына булып калган дип сөйләде Азатлыкка Рушан Габбасов.
Озатлык радиосы сөйли. Уфада Россия мусульманнарының диния нәзарәте оешуының 225 еллыгы зурлап бәйрәм ителде. Бу вакыйга кысаларында дин һәм дәүләт арасындагы мөнәсәбәтләргә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе дә узды. Дин һәм дәүләтнең үзара бәйләнеше турында тарихчы гуманитар тикшеренүләр үзәге җитәкчесе Әхтәр Бусқынов Озатлык радиосына да сөйләде. Байтулла Фаткуллинны тыңлыйк.
Тарих фәндәре докторы, гуманитар тикшеренүләр үзәге директоры Әхтәр Бусқынов фикеренсә, дөньяви илһам алган Рәсәйдә дин дәүләттән аерым булһа ла, җәмгыятьтә ике якта дин дә дәүләттә бердәй көйле бара. Дин кешеләрне әхлакка өйрәтә, уны үтәгәндәр дөньяви законнарда ла үтәй. Шуны аңлаган ил итәкчелеге һуңгы вакытта дингә йөз менән борылды, дине Әхтәр Бусқынов.
Ислам мәсьәләсенә килгәндә, ул бердәң битендә күңел торышы, күңел талабы белән бездең Аллаһ Тәгаләгә ышанган кешеләр бар, ышанмаган кешеләр бар. Улар ышанган кешеләр әйтә, Аллаһ Тәгалә бар, ышанмаган кешеләр үзләрен әйтә, астагъфирлә битендә юк диләр, шулай ул да үзләренең ышанмасы. Дәүләт мәсьәләсенә килгәндә, ул дәүләт бүгенге көндә бездәң күнитмешебез дип белдерәй. Дәүләт ул бул дөнья өчен кирәк, әйтәйек битендә шундай төшенсә һәм корылыш. Теге дөньяда безгә дәүләт кирәкмәй, теге дөньяда безгә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте генә кирәк. Шуңа дингә ышанган кеше Аллаһ Тәгаләнең барлыгына, аның пәйгамбәре Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вәсәлләмнең барлыгына ышанган кеше, әлбәттә ул бул дөньяда дәүләт канунлары буенча яшәргә тырыша. Теге дөньяда ахиретта битендә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтендә булырга өчен ул ислам канунларында үтәргә тырыша. Ни өчен? Чөнки менә бер генә мисал әйтеп үтәм. Бул дәүләт канунлары бүгенге көндә менә безнең депутатлар бар төрле кемәлдәге битендә Рәсәй гемәлендә, республика гемәлендә, авыл кала гемәлендә бетендә. Олар бөтәһеле бүгенге көндәлеккә тормыштагы бер закон, бер канундар кабул итә, бер ике ай үткәсме, бер ике ел үткәсме яңадан үзгәртә һәм менә ошлай канундар, бер канундар буенча яшәй. Бу канундар һәм үзгәреп тора. Власка килгән һәр бер сәясмен үзенең канундарын үткәрә. Аллаһ Тәгаләнең канундары ул исламда күрсәтелгән канундар, улар 1434 ел элек пәйгамбәр ашаны сикерә башлаган, шул замандан бетендә үзгәрешле килә. Шуның өчен безнең мөэмин мусульманнар бетендә башка стандарты. Хатмарларак булһала, ике закон менен дә яшәргә тиеш. Бүдән дәүләт системасында ла шулык менә гаилә кору мәсьәлә булһымы, налог түләү мәсьәлә булһымы, пропискә тору мәсьәлә булһымы, көндәлек мәсьәләләре бүдән дәүләт юнлай. Карардан сыгара, закондар сыгара, күңел торышын инде дәүләт юнлай алмый. ул һине бикләп тә мөмкин, мөмкин иреңдә сикләргә мөмкин, ә күңел торышыңдә, үреңдә уй хыялларыңда Аллаһ Тәгалә булганда шанысыңдә, ул бер ниндә дә картага хайдыра алмый.
Дин белән дәүләт арасында ямгыят тора, ике якта дин дә дәүләт тә ямгыят аша бәйләнештә тине Әхтәр Бозқонов. Мөһим бер мәл дәүләткә динне хөрмәт иткән кешеләр кирәк. Дин тота икән, тимәк, эсеп кеше үлтереп йөрмәй, дөньяви канундарлы үтәй дигән һүз тине Әхтәр Бозқонов.
Монда дин белән дәүләт кенә түгел, ямгыят теле карагар кирәк. Чөнки бер ягыннан битне дин белән дәүләт айрым булһа ла, дин ямгыяттан айрым түгел. Менә син белә, шул бер ямгыят бар менә безнең битендә. Шул ямгыятты дин дә көйләй. Шул торышым битендә, шул ямгыятты дәүләт дә көйләй. Шуның өчен мин уйлыйм, монда каршылык кирәкмәй, бигрәк битендә әйтеп китә кирәк. Безнең Башкортстан автономия төдегән вакытта, Зәки Вәлиди вакытында ук, беренче фармандарда битендә әйтелгән, дин безнең дәүләттән аерылган. Бул ниндидер Россиянең уйдырмасы түгел, безнең нәк бу безнең Башкортстанның автономия барлыкка килтергән безнең шәхесләребез үк шуны күлеңендә тоткан. Ни өчен? Чөнки әгәр без дин белән дәүләтне аермахак, бездә шәригать законнары гына эшләргә тиеш инде. Тимәк, без аерым ислам илен булдырырга тиешбез. Бу әлбәттә Россия секторында мөмкин түгел. Һәм моның кирәге дә юк башкорт халкына. Ни өчен? Чөнки менә мисал өчен әйтеп карайык, нинди илләр бүгенге көндә дин белән дәүләт берләшкән. Ул менә Сауд Гарабстаны. Сауд Гарабстанында башка бер нисә шундый гараб илләрендә уларда конституция урынына Коръан, башка закон урынына сүннәт, сүннәтләрдән кала битендә фетва чыгарылган һәм мөфтиләр һәм башка шундый дини кешеләр чыгарылган законнар буенча эше. Шуның өчен уларда угрылык мәсьәләһе булһынмы, кеше үлтерүме, инаятьчилек булһынмы, шундый башка шундый әйтәк бул дөньяларга битендә алып барган эшләре булһын, булар бөтә һәлә шәригат кандары менән көйләнгән. Россия составында, Россия секторында, әлбәттә, һәм Россиядә генә түгел, шул ук байтак гараб илләрендә лә дин дәүләттән аерылган. Шул ук Төркияны алып карайык, дин дәүләттән аерылган. Шулай булгас, монда улай да булырга мөмкин, булай да булырга мөмкин. Бигрәк тә Россия шартларында төрле халыклар яшәгән иде, төрле милләт кешеләре яшәгән вакытта, православие өстен сүрәк иткән вакытта бит инде гамәлдә, дөрес әйтергә кирәк, Россия телевидение алып карагыз, газета алып карагыз. Безгә ошолай тормыштың корылышы, мин уйлайм, ул литерлек кимәлдә. Үзеңнең теләгеңде дингә чыгып бер кем һиңә бүгенге көндә намаз укырга, камаз сауламай бер көн зәкат бирергә, бер көн корбан киренсә бит инде, хәтта корбан менән безнең урада көндәре ял ителгән. Дәүләт бит уны эшләмәскә мөмкин, чөнки ул аерылган диндән. Әмма шул ук вакытта бу күрһәтә, безнең республиканың итәкчелеге инде таный, ул аерды булһа ла, хөрмәт итә. Һәм менә мәсҗидләр төзү мәсьәләһен киләйек бит инде, дәүләт ярдәме бүген бик авыр. Менә ошо конференцияны үткәрүле, дәүләт ярдәме ничек үткәрәк инде? Менә безгә матур-матур китаптар сыгарылар, безнең декларатор, шул ук менә зданиела ултырабыз, әйме? Матур елы биналарда бит инде конференция үткәрәбез. Чит илдән күпме кунаклар килә, уларды ашатыр эстер кирәк, уларды кунак итәр кирәк. Шуның өчен формаль рәвештә дәүләт диндән аерым булһа ла, әмма бик елы мөнәсәбәттә дәүләт менә дин ала. Ни өчен? Чөнки нинди генә хаким булһын, әгәр ул киләчәген илен уйлай икән, уга халыктың диндә булуы бик мөһим. Ни өчен? Чөнки дин тоткан халык, ул ана шул Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешәм дип закондарды ла бозмай, канун инаятьчелеккә бармай, арак эсмәй. Менә бит эш нимәлә? Хөкүмәт шуны безнең Россия итәкчеләре, минең уйымча, һуңгы елларда аңлай башландылар. Ни өчен? Чөнки бит бүген эшләр кирәк. Бөтен кеше арак эсеп ята, угрылык менә булһа, улар ничек тыеп итә? Закон белән генә тыеп итмәй.
Тарих фәндәре докторы Әхтәр Бозқонов үз фикерләрен дәвам итә.
Шуның өчен бит менә хәзер фикеремне дөньяга клап шуны әйткем килә. Менә безнең мусламаннар бит инде күбеһе диндә бер тиләр. Дисе бит тән талабын үтәргә ризалар, әйтәйек, намазгаларга, хаҗга барып килергә, ие барырга риза. Әмма зәкат мәсьәләһенә килеп чыкканда, күп безнең агайны әйтәйек, зәкатын бергә кимә. Ни өчен? Чөнки 2% ярым мыңды һин зәкаткә бергә тиеш, мөлкәтеңдән. Әйтәйек, һинең 10 меңнә зарплатаң бар икән, ул 250 мыңды бирү бик авыр түгел. Әгәр һинең 100 миллион аксаң бар икән, 2 миллион ярым аксаны һин исламда икән, һин зәкаткә бергә тиеш. Моны безнең агайнылар еш кына үтәмәй. Ни өчен? Чөнки ул бит теләк бар да, ишу кәтеңдән чыгарып калыр кирәк. Менә бер нимәсен әйтә, менә яңарак кына ошондай ни белән факт менән тура тап килергә. Кешеләр әйтә, менә мин башка 4 ни битендә, 4 бурыс. Фарыз. Намаз укырга, урада тутырга, һәм хазга калырга битендә, һәм зәкат бирергә. Теге 4-тәһен эшләүгә әллә ни сыгым кирәкмәй аның. Ә зәкатты бирергә 40-тан бере битендә, 2% ярым була битендә. Мөлкәтеңдә бирергә тиеш. Ул бик менә бай кешеләр өчен үзе бер проблема, беләгезме? Шуның өчен менә дин бит өйрәтә бездең урталыкта тоттый. нык байып та китмәде, нык хәерсле булма, ялкау да булмады. Күн төне эшләп тәйрәмә, гыйбадәткә әле вакытын алган тәй. Зәрә тукта булмады. Менә үтенде кеше ашаган вакытында үтенде, хатта ашкадандын үстән бере тамакка, үстән бере һавага, үстән бере тауга булырга тиеш. Димәк, менә безнең ислам дине бөтен диндәргә караганда бүгенге тормышты көйләү мәсьәләһенә нык тәгаен сыгарылган ул. Аллаһ тагаланнан җиткерелгән. Иртәнсәктән башлап, хай-хаяк менә торгандан башлап, нисек ашарга, нисек йокларга, нисек эш-эшләргә бөтен һәлә ялган. Шуның өчен менә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва пайгамбарыбызның әйткәндәре бар, урталыкта тотыгыз, мин теләгәндә үтәгез, артыгын һорамаен. Шуның өчен мин уйлыйм, менә шундый конференциялар ул халыкта тиге ритуал гына ниләр Бездин дини әйтәйек бурыстарды үтәргә түгел, ә гыйлем ягы өстәргә. Эшләгән эшләребездә намаз оку булганмы, хаҗгылыбызны шуларды гыйлми рәвештә аңлап, фән аша, бүтән тарихка багып, безнең ата-бабалар ничек исламда булгандары, элекке Россия шартларында, Совет властьында, хәзерге иреклек заманында, мин уйлыйм, шуларда эшләп эшләгәндә безнең халыктың дин ул бер терәге. Иң күсле төрәкләрнең береһе.
225 еллык Рәсәй диния назаратыннан тыш 2017 елда Башкортстан мусульмандары диния назаратына 100 ел тула. Әленән үк ошоға арналган саралар узгара буенча эш алып барабыз дине Галим Әхтәр Бутқыны.
Башкортстан хөкүмәтен дигәндә 17 елда бит инде. Башкорт корылтайлары иң беренче пунктлары булып Башкортстанның уйдалы диния назаратын булдыру хәдәр үтүп алган. Һәм менә алхамдулла менә 95 ел безнең диния назарат эшләп килә. Шуның өчен мин уйлыйм, киләсәктә әле шундый конференциялар, без әле Нурмухамед мөфтиебез белән хаттар да яздык, хөкүмәт ягыннан җавап та килде. Без киләһе елларда Башкортстан диния назаратының 100 еллыгына әзерлек башларга торабыз менә. Башкортстан диния назараты булдырылуга 2017 елда 100 ел була. Мин уйлыйм, шунда шуга саралар, ошо саралар үткәч тә шул сараларга тотынхак, безгә тагы бер нитеклем стимул булар инде.
Дин һәм дәүләтнең үзара бәйләнешләре, уларның бер-береһенә кыстылышы һәм тәсире турында фикерләре менән тарих фәндәре докторы, гуманитар тикшеренүләр үзәге директоры Тарбатконов уртаклашты. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حرمتلي تنلاوشلار Бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссалам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе Ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 5-нче хадисне һәм аңа бирелгән аңлатманы укып бирәбез. Шушы хадис никахлы ир белән хатынның аерылышуы турында. Абгазул халали иляллаһи талак. Тәрҗемәсе. Алла Тагалага мәбгуз, ягъни дошман булган халал нәрсә талактыр. Ягъни айрылышудыр. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманы укып китик. Издивач, ягъни үйләнешү, ир белән хатынның берлектә гаилә тәшкил итеп, бергә яшәүләре вә балалар җитештерүләре хакында үз араларында кылган иттифактан гыйбарат булып, талак исә шушы иттифакны бузудыр. Гаилә тәшкил итүдән максут нәсел калдыру вә гыйффәтне саклау булып, моның өчен дә ир белән хатын арасында илфәт вә мәхәббәт дәвам кылу шарт. Илфәт вә мәхәббәт булмаганда гаилә тәшкил итү нык булмас вә издиваж муахадасын, ягъни өйләнешү актын бузарга мәҗбүрлек күрелер. Издиваж вакытында һәрбер ир яхшы һәм итагатьле үзенә охшый торган бер хатын алуына, ушындак һәрбер хатын вә кыз үзе барачак ир вә җигитнең merhametli ve mülayim, üzlerin yakşı terbiye kalırlık, yil yankır tidirmestik buluğun tililer. İş bu turda bütün kişilere bilen tırışalar hem her türlü çaralarga kireler. Şuşu kadar tırışular bilen de kaybır vakit işler tilegen revişte bulmay. İlenişçilerinin tabiqatları kilişmey. Hakta galanın aragızdan üzlere bilen tanışlanırlık işler yaratıp aragızda mehabbet ve ülfet varlıkka getiru ve onun varlığın kürsetken delillerinin birsidir degen kavli şerife gamerge koyulmay. İr bilen hatından birse, ya ki her ikisi bir-birin süymiler, birlikte tırıklık itunun lezzetini tapmaylar, bir-birine arkadaşlık vazifasını ütüyalmaylar, belki aralarında düşmanlık üse, bahitsizlik küzge kürülüp kile, istikbalde, yani kileşekte ümit bulmay, rahatlık alametlere kürünmey. Başlarına şuşunduğu felaket kiligen ir ve hatın, cihit ve kız nişlesinler. Allah Teala özünün merhameti bilen şuşu halge riza bulmadı ve iki bişaraga bir çara bulsun için talakını, yani ayrılışını meşru itti. İslam hükümüne göre talak dürüst bulsa da, fakat yukarıda söylegen revişçe zaruriyetini ciberir için güne meşru itildi. Helal bulsa da Allah Teala'ga mebuğuz, yani düşman buldu. Su-i tasarruf itilmesin, yani naçar maksatlar için kullanılmasın, kaybır irler mına uyunçuk itmesin için talak yoluna işbu biş işik bilgilendi ve her birinde biraz duktalıp duru tiyişli buldu. Birinci işik ir bilen hatının sabır kılularından ibaret. Araları ne kadar bozulsa da ir bilen hatın çın küngülleri bilen sabır iterge, ayrılığıda bulgan zarar ve faydalarını hesapka alıp yakşı ülçerge tiyişli. Belki şuşu sabır ve ülçev sebebinden ir bilen hatın üzlerinin yalgış yulga kırgenliklerini anlarlar ve fikirlerinden dönüp musalaha, yani kilişu yolun tutarlar. Birbirine çiğit ve tabiyyatları maglum tügül edenler küp vakıtta evvelgi katışularında kilişe almıyorlar da biraz sanaşkandan son aralarında ülfet ve dostluk hasil buladır. İn evvelgi soğukluk ve ülfetsizlik sebeple İr bilen hatın ayrılışıp kuyu muvafik tükül. Çünkü bundan son alaçak hatın ve baraçak ir bilen de şuşundi bir ülfetsizlik bulu ihtimalı var. Eğer de şuşu evvelgi vakıgada biraz sabır itü sebeple iş tüzelip gitse, ikinci mertebe meşakkatke ışraldan iminlik bulur. Evvelgi 3-5 yıllarında miknaşar durup da sonundan araları tüzelip gitken ir bilen hatın dünyada az tügül. Şunun için evvelgi münaferet, yani iki yaklı nefret bilen ayrılışı yoluna basmazka, belki bir kadar vakıtlar sabır iterge tiyişli. İkinci işik ise işini hakemlerge, yani aradaşçılarga tapşırudan ibaret. İr bilen hatın sabır ite olmasalar, ya ki sabır itüden fayda görülmese, ul vakit işini kazıga, ul bizde mahalle bunlaları buladır, anlatırga da şuna göre kazı bu meselene hakemlerge tapşırga tiyişli. İr bilen hatının yakınlarından ibaret bulgan bu hakemler, iki aradagı nefret ve mehabbetsizliknin sebeplerin nişkeleb tikşirirler ve sebeplerin tapkandan son kullarından kilgen kadar çaralarını sarıf itip aralarını düzeltir getirişirler. İhtimal ki gayibli taraf İş bu vakitte gayibin onlar da hatasından kaytır ve tevbe kılır. Hürmetli tınlavçılar, siz kürünüklü galimimiz merhum Rizaeddin bin Fahreddin Hazretlerinin Cevamiul Kelim Şerhi diyen eserinden üzükler tınladığız. Onun ayrılışı hakkındaki hadiske birken anlatması bitmedi eli. Şuşu anlatmadan üzükler okunu yekşembe gün düşten sonki programımızda devam edecek biz.
Siz Riza Fahreddin'nin Cevamiul Kelim Şerhi isimli kitabından özükler tınladığız. Yazmanı Hayreddin Sadık hazırladı. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укагыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.